2013 елға Татарстанға шет елдерден ішкі мигрантлар шақыру үшін 3500 орын берілді. Еділ бойы федераль бөлгесінде бұл ең жоғары көрсеткіш. Татарстан 23 мыңнан артық кішіге квота сұраған болған. 2020 елға Русияның өз ішкі халқы 5 миллион жарымға кемешек. Білгішлер Татарстанда ішлерге отлығып тұрушы жоқ деп. Найдаланы тыңдайық.
Қазан шәһәренең мәшғүллек үзәге сайтына ашуға ук универсиадаға һәм дөнья футбол чемпионатына дип салынучы 45 мең кеше сыйдырышлы стадион төзелешенә эшчеләр чакырган белдерү килеп чыга. Бүген стадионга 50 төрле эшләрдә эшләүче 50 бетонче, 20 балта остасы җитешмәй. Хезмәт хаклары да начар түгел. 25 меңнән алып 35 мең сумга кадәр. Әлеге стадионны куручы Главстрой җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятьнең баш инженеры басары Салих әфәнде сүзләренчә, Азатлык радиосына ул фамилиясын әйтергә теләмәде. Күпчелеге яшьләр эшкә дип киләләр дә, бер көн селкенеп йөргәч, бүтән күренмиләр икән.
Кешеләр киләләр дә, китәләр дә китәләр. Хәзер эш китәрлек халыкның шул кадәр сөйләүле сәнлеге шул кадәр аптырата. Кешенең эшләргә ишәре юк хәзер. Безнең әгәр монастырыкны карасагыз, стройкада безнең кариеслар, үзбәкләр, төрекмәннәр, әрмәннәр, грузиннар дигән кебек. Аның теге олара гештегелері кейсе тіптеніп қалылар дәшілі ашатмаң ашатмаң 30-35 мүн ақша яқша ақша бүтін дол. Мұна бұл ешіреклері келе де біркен қарай да ішлерге келе екен мұнда дейе де кейте де бара.
Дей Салих әфенді. Оның сүзлерінше жир жимертірді ешлерінің көпшілігінің бүтінлі ішлерге тілегі йоқ. Шынки Русия телевидениесі рәхәт тұрмыш кешіруші байлар, шлемеше кіші талап, банк басып, ришуат алып, һәм алдап ақша табу турындағына киналар көрсәтуге құрылған. Атана жилкәсендә генә яшәүчеләр дә җитәрлек, ди Салих әфәнде. Ике ай эчендә стадион төзелешенә урнашырга дип 120 кеше килгән булган, шуның 45-е генә калган, калганнар китеп барган. Татарстанда октябрь ае ахырына 22900 эшсез теркәлгән. Бу хакта Татарстан стат белдерә. Сентябрь ае белән чагыштырганда эшсезләр саны 3%-тан күбрәк карткан. Казан мәшғүлі үзәге сөзшісі Инже Закирова Азатлык радиосына башқалада 19 мінгә яқын урынға кіші ізләнуін білдірді. 5721 кіші үзәктә тіркәліп, ішсіз статус алған. Бір яқтан, яшлар күп кіш сұрай тұрған ішіні хуп көрмәсе, екінші яқтан ісі, тәқдим етілген ішлерінің хызмет хақлары да бүгін яшау үшін жетерлік түгіл.
Енді біздің яшырын түгіл, үшто хызмет хақы желает лучшего быть. Теге қорасаң, 12, бүгін қорап отырдық, врачлар, например, да, электрогазы сварщик, 18, допустим, 15 мың, имі врач-хирург, 9800.
Ди Закирова. Татарстанга ике яклап мигрантлар агыла. Бир яктан республика хизмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгы аша эшче мигрантлар өчен Мәскәүдән квота сорый, икенче яктан үз теләкләре белән Татарстанга килеп урнашучылар да елдан-ел арта. Русия миграция хизмәтенең Татарстан бүлеге 2012 елның 11 аенда 15 меңнән артык кешегә эшләү рөхсәте биргән. Бу хакта Азатлыкка әлеге хизмәт сүзчесе Эльмира Фәйзова белдерде. Татарстанда эшләүче мигрантларның саны узган ел белән чагыштырганда 20% карткан. Татарстанда миграция хезмәте бүлеге башлыгы урынбасары Вадим Воронин 1 июльгә теркәлеп эшләүчеләрнең саны 115 меңгә якынлашып килүен әйткән иде. Аларның 65% Казанда эшләй. Теркәлеп рәсми эшләүчеләрнең иң күбе Үзбәкстаннан, алар 35%-ка якын. Таҗикстаннан килүчеләр 10%, аннан соң әзербайҗаннар килә. Мигрантларның күпчелеге 66% төзелештә эш таба. Шулай ук торак коммуналь хуҗалыкларга да урнашалар. Казанның Совет районында торак коммуналь хуҗалык эшләре белән шөгыльләнүче Бриор ширкәте җитәкчесе Кәүсәрия Матросова да Казанда эшләргә кеше табу бик кыен дип белдерә.
Халык бик нык эш кешелеккә бирелеп, авылларда да кешеләр, нормальный кешеләр калмады. Шәһәрдә дә эш кешелеккә бирелеп, һәр бүгенге көндә бик ялкау. Менә безнең системада да, мин бүгенге көндә яртысын үзенә расходын алам, үзенең квартплатный. Шул квартплатына түләп тә, квартирына сыймай китәм әле, арендовай китеп, шуны үзенә алганнан соң да эшләргә кеше юк. Шул чакны халык ялкау. şul saklı tige cemiyet işlerinde işleyen gadi beytip bir kere zarpatı türüler. Biz robotikçi diye deyip tülüler işsiz girden kişilerge. Şuna azından çetmeytip sultanıp bütün kişi hazır indi şu pasodiyonu kütüb oturalar. Şunun bile müne işlesileri kilmi kişinin. Onlar afiçerinde işlemiler. Koydu da bulsa ahramik bulup koydu da bulsa neseler bulup işlep yürüyler de. Şuna riza bulup elektrik yaşıyorlar. Sanı kılanlı halıkla samgül yol kullandı. Adamlı uçilişi var. Profesyonelli институтларга окуганнар менә шак катаны хәзер физик эшләр эшләргә киттеләр.
Ди Матросова. Үзе ул кем генә эшрамасын, үзләренә эшчеләр кирәк булуы турында белдергән язу калдыра. Татарстан хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгы азатлыкка бергән мәгълүматларга караганда, 2013 елга мигрант эшчеләргә 23 меңнән артык квота сораган булган. Аның яртысыннан күбе төзелешдә эшләү өчен кирәк дип күрсәтелгән. Әмма Мәскәүнең Татарстанга бары тик 3.5 мең урынга гына квота бирүе билгеле булды. Русия җитәкчелеге соңгы 1-2 ел эчендә илдәге демографик хәл акрынлап җайга салына башлады дип белдерергә тырыша. Кайбер төбәкләрдә үлүчеләр саны кимү, туучылар арту турында да әйтелә. Татарстанда халык саны артуга таба бара башлады дип белдерә. Соннарга күз салсаң, бу чыннан да шулай кебек. Узган елгы һәм быелгы 6 ай эчендә туганнарны чагыштырсак, туучылар саны 198 кешегә арткан, үлүчеләр саны 73-кә кимегән. Татарстан сәт хезмәткәре Нурия Абдулганиева азатлыкка халык саны арта башлауга әлегеләр өстенә тагын 2 фактор тәсир итә дип белдерде. Татарстанда туып үсеп зур акча артыннан нефть-газ табыла торган якларга китүчеләр туган илләренә кайта башлаган һәм шулай ук эшкә дип килгән мигрантлар да монда төплену ягын карый.
Хәзер күбесе инде монда квартиралар алып шулай төплеп семьялар белән торучылар бик күп бит инде.
Ди Абдулганиева. Кәүсәрия Матросова сүзләренчә, эшче мигрантлар Казанда әле хәзергә үзләрен артык сиздермей. Әмма торып калып аякка баскан очракта хәлләр катлауланырга да мөмкин.
Мигрантлар инде, конечно, бик күп. Иң конечно, алар турында фикерләре мүлдем төрлечә. Аларында эшләүче тәртипле акыллылары да бар. Но алар шундый Европа илләрендәге усаллык безнең якка да килеп җитмәгән дип мин переживайтам нәрсәгә. Ул халык башта килә, урнаша. Алар синең хезмәтчең булырга да риза. Но әзрәк кенә менә зарплатаны түләп, яхшы гына эшләп китеп баралар икән, аннан соң аларның нәрсәләре арта бара. Аннан соң алар нишләп тәңәле мин боларга кол шикелле эшләп бирим дигән нәрсә белән аларның шундый күңелдер котыру барлыкка килә. Усаллык, көнләшү.
Ди Матросова. Левада үзәге директоры урынбасары Алексей Гражданкин сүзләренчә, иммигрантларның тормыш рәвешләре һәм телләре башка булганга, илдәге түбән катлау һәм белем дәрәҗәләре түбән булганнар арасында ризасызлык тудыра. Левада үзәге мәгълүматларына караганда, 4-тән 3 русияле мигрантларның саны бүгенгегә караганда ким булырга тиеш дип белдергән. 71% халык мигрантлар күбәя барган саен җинаятьләр дә артачак дип саный. Әмма шул ук вакытта илнең үз ватандашлары арасында эшче кулларга кытлык елдан-ел ныграк сизелә. Дөньяда эре консалтинг компаниясе Меркерның хисабы чыкты. Анда 2020 елга Русияның үз халкы арасында эшче куллар 5.5 миллионга кимеячәк дип белдерелә. 15 яшьтән 64 яшькә кадәр булган кешеләр бүгенге белән чагыштырганда 4%-ка ким булачак. Миграция 21 век фонда президенты Вячеслав Поставин исә Русия ел саен 1 миллион эшче кешесен югалта дип белдерә. Бу саннарга хезмәт итү яшенә җитеп эшләргә теләмәүчеләр кермәгән.
Татарстан хезмәт базарындагы вазгыятны Наил алан тикшердем. 2013 елга Татарстанга чит илләрдән эшче мигрантлар чакыру өчен 3500 урын бирелгән.